Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy bo día. Atención á honestidade dun home de Vigo. Rubén, ten un bar no que se poden sellar primitivas. Un amigo encargoulle unha, pero non chegou a pagala e marchou a Italia de vacacións. A aposta resultou premiada e non estaba nin pagada nin asinada. Rubén podría ter calado a boca e quedar con todo, pero chamou o cliente para avisalo de que era millonario.
La buena voluntad por mi parte siempre ha estado presente en el negocio.
Ollo a reacción inicial do premiado, porque chamaron pola noite para avisarlo de que lle tocara 1.300.000 euros, pero él non o creu.
Cuando lo llamé el sábado a las 10:30 de la noche, que el motivo de la llamada era ese, el tomarle el pelo. Y él de entradas, pues, de muy mal humor, básicamente me mandó a la mierda.
En ningún momento se falou de repartir o premio, pero as vendas de lotería no bar de Rubén dispararon. Escoitas Herrera en Cope Galicia, un saúdo de Alberto Varela. Imos con El Tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad. Nubes e claros e temperaturas que suben por riba dos 20 graus, 23, poden acadar en Pontevedra e Ourense. Consolídase o bo tempo, mañá e o venres imos rozar os 30 graus o tempo en Galicia con Norseco.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Un ano máximo de tramitación pros proxectos que xeren 25 empregos en Galicia. Se a Xunta se pasa dese plazo, vai ter que indemnizar o promotor. É unha das novidades desta legislatura que avanzou Alfonso Rueda no discurso de investidura no Parlamento. Mañá xóvese a votación, o sábado está previsto que tome posesión como presidente da Xunta. O presidente preocupado tamén pola situación nacional.
Preocúpame que os piares do Estado de Dereito esa moeda de cambio para obter réditos políticos. Amnistía, señorías, vendéusenos como condición indispensable para a estabilidade en España. E o que estamos vendo é que España poderá ter amnistía, pero vai seguir sin ter estabilidade.
Detido nas Rías Baixas, El Burro, un histórico narcotraficante. Contocho agora.
Desburocratizar. Nunca unha palabra tan difícil cho puxo tan fácil. A nova Oficina Económica de Galicia concentrará nun único punto o apoio experto que precisas para poñer en marcha o teu proxecto empresarial. Asesoramento, financiamento, axudas e cunha persoa asignada ao teu proxecto que converterá calquera trámite nun mero trámite. Oficina Económica de Galicia. Entra en oficinaeconomicagalicia.xunta.gal ou envía un correo a oficinaeconomicagalicia@xunta.gal. Xunta de Galicia.
Coñeces o programa de axuda aos deportistas da Xunta de Galicia? O PROADE axuda aos deportistas na súa incorporación ao mundo laboral e na súa carreira dual. Aporta información e orientación nos trámites que poidan necesitar e ofrece atención psicolóxica gratuita. Infórmate en deporte.xunta.gal. Deportistas, tendes o noso apoio.
Detido Juan Manuel Vidal Padín, alias El Burro, un histórico da zona de Vilaxoán e Vila García de Arousa, o que se vincula con narco submarino de nome Poseidón, atopado hai un ano no porto de Xufre, na illa de Arousa. O Burro é un dos 5 arrestados estas últimas horas dentro dunha operación contra o tráfico de drogas. Crese que a nave utilizada para traer droga dende Sudamérica é que despois foi abandonada. Os investigadores rexistraron un baixo situado na illa e incluso picaron o chan en busca de probas. A operación segue aberta e non se desbotan que haxa máis arrestos. A policía calcula que o narco submarino tiña capacidade para transportar ata 5.000 kilos de droga. Preocupación dos usuarios dos trens de media distancia tras o inicio das obras na estación de Chamartín en Madrid. Estánse producindo retrasos e tamén descoordinacións.
Nos han cambiado el tren que yo cojo habitualmente de regreso. Es un Avant,
que sale a las 16:40, nos mandaron unos mensajes de que nos lo habían cambiado a un Alvia, que nos cambiaron los billetes. Llegamos allí y a esa hora no había ningún tren. Había trenes, pero no había ninguno en el andén que nos indicaron.
Este de Lucas, un usuario habitual entre A Coruña e Ourense que se queixa. Os usuarios de tren de media distancia piden máis fiabilidade en os horarios porque moitos deles utilizan o tren para ir a traballar. É susto enorme o que levou, o que levaron os alumnos dun colexio de Mondoñedo en Lugo a toparon unha serpe de metro e medio no patio cando estaban no recreo. Recolleron o animal, axentes da Garda Civil e ambientais da Xunta, o reptil foi liberado nas proximidades do río Mas. E recordo che que consolídase o bo tempo en Galicia, hoxe imos superar os 20 graus en toda a comunidade, mañá na metade sur van estar rozando os 30. Seguimos contándoche todo o que che interesa en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando? Cope.